слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, у нас у студії Яна Дугар та Денис Ломанов. Власне, я коли прочитала Яна Дугар, я потім подумала, а чи потрібно взагалі говорити, хто це за людина,
потрібно,
що
так,
про що йдеться. Підозрювана по справі Шеремета. Свого часу медик одного з батальйонів 25-ї окремої повітряно-десантної бригади і адвокат пані Яни Дугар Денис Ломанов. Доброго ранку, вітаємо
доброго
вас.
Доброго.
Отже, що відбувається? Давайте так. Ну, по-перше, з пом'якшенням вас.
Так,
те,
що зняли електронний браслет.
Так. Але нарешті. Все ж таки, що відбувається зараз у справі?
Ну, давайте я почну, а Яна захоче вже в подальшому продовжує. Зараз у нас стадія ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, яке нам відкрили в порядку статті 290, тобто досудове розслідування завершено, сторона обвинувачення надає нам свої докази, ми відповідно будемо свого часу відкривати ті докази, які нами було зібрано за цей час весь по справі, тому що ми опинилися в тій ситуації, коли не сторона обвинувачення повинна доводити вину, а чомусь ми доводимо невинуваті, що суперечить навіть і самі 62 статті Конституції.
Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка вчора сказав те саме, абсолютно.
Абсолютно. Один в один, що зараз система судова якраз так і побудована, що ти мусиш доводити свою невинуватість, що суперечить взагалі законодавству.
На жаль, це так. І мені здається, що нами стороною захисту було зроблено набагато більше навіть роботи, ніж стороною обвинувачення, де працювали десятки слідчих, прокурорів. Тобто ми своїми силами зібрали, як ми вважаємо, беззаперечні докази невинуватості. Я не до цього злочину, це підтверджено було і свідками, які були допитані під присягою в судах, і безлічу письмових матеріалів, проведені певні експертизи нами були, тобто повністю весь фактаж, який ми зібрали, навіть людина, яка взагалі не має справ там з юриспруденцією, з якимись кримінальними справами, вже бачила, навіть те, що ми викладали, я вважаю, що об'єктивно неупереджений спостерігач розуміє, що жодного доказу, жодного фактажу причетності я не до даного злочину немає.
Давайте нагадаємо, що закидають.
Умисне вбивство шляхом небезпечним для кількох осіб, знищення майна, це та автівка, яка зірвалася безпосередньо, вибухнула, і незаконне поводження зі зброєю. Тобто перекваліфікували в травні, спочатку було лише умисне вбивство, потім додали ще до обвинувачення безпосередньо знищення майна і незаконне поводження зі зброєю. Проте такий цікавий факт, за день була змінена група прокурорів повністю, і от за 24 години нова група прокурорів вивчила 200 томів матеріалів, виділила 38 томів в окрему справу щодо Яни і інших підозрюваних.
Так,
але коли у нас було минуле судове засідання по зміні запобіжного заходу, вірніше, по нашим апеляційним скаргам, прокурори чомусь надіслали таке клопотання про відкладення розгляду справи, тому що вони не встигли ознайомитися з цими матеріалами. Тобто, якісь є такі, скажімо, маніпуляції та розбіжності.
Пан Володимир Ткачук у нашому ютубі вітає пані Яну. Пані Яно, як ви почуваєтеся, зрештою? Давайте про емоційне ваше.
Так, морально-психологічний навіть стан. Тобто, я думаю, що пояснювати про те, як це, коли ти маєш на собі електронний браслет, не варто. Це таке обмеження серйозне, але все ж таки для людей, які, можливо, погано розуміють оцей тиск на тебе. Наскільки це тисне психологічно?
То, звісно, тисне, тому що, по-перше, йду з працювання. Не тому, що я винна, а тому, що просто технічні збої йдуть.
По-друге, технічні збої з браслетом?
Так.
Як вони проявляються?
Воно сигналить.
Сигналить?
Сигналить, так, і висвітлюється, що там ви покинули прописну зону, або немає контакту з тілом, або, тобто, такі от якісь. Але це не з мого боку, це ми завжди на зв'язку з техніками, вони кажуть, це технічна, суто технічна проблема. Звісно, обмеження територіальне, це вбиває просто. Ти їдеш по карті, дивишся, щоб не виїхати там десь за межу. Але вчора рішенням суду ухвала зняти браслет і по всій території, тобто зняли обмеження територіальне.
Ми ж знаємо, як іноді працюють правоохоронні органи. Я думаю, з вами неодноразово вели розмову. Давайте ви зізнаєтесь. Чи було таке?
Ні, жодного разу.
Жодного разу?
Жодного разу взагалі.
Якийсь тиск взагалі був такий, психологічного штибу, якогось іншого?
Суто психологічного такого якогось тиску прямого не було. Психологічний тиск у Юлії, у Андрія, це сидіти за ґратами. А в мене це є обмеження. Оце є сам психологічний тиск. А суто з правоохоронних органів, слідчими, тобто тиску прямого не було. Жодного разу.
Мені ще цікаво, от ваші коментарі стосовно динаміки взагалі усієї справи, тому що нам, як спостерігачам, от збоку, з моніторів, комп'ютерів, звісно, легко про це говорити, тому що ми всі пам'ятаємо цей день, коли це сталося, потім, як тривало розслідування, як президенти говорили про те, що це справа честі розслідувати, знайти вбивці, таке інше. В певний момент було така, певне, загальмувалося все. Потім журналісти представили свій фільм, і це моє суб'єктивне враження, що це був такий перший поштовх, що взагалі повернулися до цього вбивства, до розслідування загалом. Потім вже почалася оця вся колотнеча з діючою владою і з таким форсуванням подій. От не було взагалі нічого, а потім хоп,
і одразу
всі з'явилися. За вашим от переконанням, оця динаміка як виглядала? Тобто, можливо, для вас воно якось інакше виглядало в вашому сприйнятті?
Ну, в моєму сприйнятті взагалі, хто такий Павло Шеремет, я не знала до моменту вручення мені підозри. Тобто, я не спостерігала, я військовослужбовець. Я собі в армії, навчання, ще щось, відпустка, навчання, і все. Я не спостерігала. І для мене, звісно, був такий шок, коли приїхали я на сесії. 12 грудня до мене приїхали. Доброго дня, у вас підозра. Хто? Що? Хто такий Антоненко? Взагалі. Ми з фігурантами справи частково знайомі.
0800 750 490, телефон нашого прямого ефіру, це абсолютно безкоштовно з будь-яких куточків України. Ви можете поставити ваші запитання пані Яні Дугар і її адвокату. 067 67 404 76, це номер Вайбера, ви також можете там написати ваші запитання, ми їх озвучимо. Також ваші запитання, як ви вже побачили і почули, ми озвучуємо з коментарів з Ютубу та Фейсбуку, де йдуть наші трансляції просто зараз. Пане Денисе, от хотів би звернутися до вас, коли почнуться слухання справи по суті?
Зараз, після того, як буде відкрито повністю всі матеріали, тому що орган досудового розслідування ще не до кінця, нам не відкрито там певні речові докази, тобто нам їх не надали, після того, як будуть відкриті нам матеріали, відкриємо в свою чергу ми матеріали свої, Нацполіція має передати всі зібрані докази, як сторони обвинувачення, так і сторони захисту прокуратурі для затвердження обвинувального акту. Після цього Офіс Генерального прокурора має або затвердити цей акт обвинувальний та направити його до суду вже для слухання по суті, або ж закрити кримінальне провадження.
Як ви думаєте, чи можливі затягування судових засідань і взагалі як вони відбуваються? Тобто усі підозрювані разом беруть участь у цьому засіданні. Ми прекрасно знаємо, що у нас є така практика, на превеликий жаль, затягувань, перенесень, брати перерви, вивчати матеріали справи і таке інше. В цьому контексті, чи ви відчуваєте, що таке можливо в цій справі?
Я вважаю, що таке і буде, тому що, поясню, виділено було 38 томів, це тільки тих доказів, які надала сторона обвинувачення. Ще будуть докази, які надали ми. Допитано в справі безліч свідків, які, в принципі, жодного відношення не мають до даного кримінального провадження. На мою думку особисто, це зроблено для того, щоб запихнути цю справу, як то кажуть, в суд, і щоб вона там роками слухалася, поки люди не перестануть контролювати суспільство цей процес, коли вона стане просто нікому вже не цікава.
Я правильно вас почув, що задача не посадити людей, а затягнути судовий процес і довести його до того моменту, коли всім буде байдуже, і посадити цих людей.
На мою особисту думку, саме це відбувається. Або посадити, або дочекатися, поки вже про цю справу всі забудуть, отримають ці виправдувальні вироки, але за цей час прийде, я не знаю, скільки років, можливо, і влада вже зміниться, можливо, ще щось буде. І
влада просто зміниться, Арсен Аваков залишиться. Ми вже це побачили. Тимчасовий міністр. Скажіть, а все ж таки, як взагалі, пані Яну, ви сказали, ви просто отримали це в один день. Як взагалі так сталося? Чому саме ці люди були обрані на вашу думку, чому вони були обрані на ці ролі?
Давайте, можливо, я скажу.
Ти навіть продублював запитання від Сергія у Києві у Вайбері. А як Яна думає, чому саме на неї кинули цю підозру? Це випадковість, чи може чиясь помста?
Це, по-перше, взагалі така безглузда випадковість, насправді. Тому що я спілкуюся з сім'єю Грищенків. Я думаю, вона теж є на слуху.
Пума і Буча.
Так, саме так. 24 вересня я в них була, пам'ятаю, як при обшуці. В них робили обшук, влада затримала десь в Франківській області. Я якраз приїхала в той час в Київ, і на мене забрала, і ми поїхали до неї додому, де почав відбуватися обшук. І мене взяли, запросили пам'ятаю. Ну і потім в мене знову обшук. Але вже в мене обшук, не в неї, а в мене. 5 листопада вже в мене обшук. Іно забирає.
Як пов'язаною з ними?
Пов'язаною з ними, так. Тобто, тому що хтось може бути причетен з кола Грищенків. От вони взяли, ага, вона військова, вона може там щось володіти, у кожного військового можна щось знайти, якусь зброю або якісь патрони, тобто прив'язати до того всього. Ну, от таким
кажуть,
чином.
Кажуть, найчастіше гранати, це правда?
У мене жодної зброї, навіть патрончика не знайшли і знайти не можуть. Я медик, у мене інші речі взагалі вдома знаходяться.
Ні, ну от взагалі-то у кожного, наскільки я знаю, дуже багато хто повертається з зони ООС, вони повертаються з гранатами, наскільки я знаю, що це
на рахунок з гранат
не фіксується, і люди повертаються, ну, не зі зброєю, тому що зброя фіксується якраз, а от гранати можна вивезти. Наскільки це?
Ну, насправді це не так легко, як вам здається.
Я ж запитую, я не знаю.
І це не завжди правильне твердження. Чому? Тому що, коли видається зброя, вона видається під опис. Коли є навчання, ти кидаєш гранати, та? Метання гранат. Вона теж із збираються кільця, запали збираються, і це все здається, тобто списується. По кількості ти не можеш взяти гранату і повезти до себе додому. Ну, тобто, якщо ти служиш в ЗСУ, тобто на контракті, діючи військовослужбовець, то того зробити майже неможливо.
Давайте так, можна сказати, що перемога все ж? Ну, хоча б частково, можна сказати?
На цьому етапі.
На цьому етапі.
Ну, на цьому етапі це, скажімо так, певна процесуальна перемога в плані зменшення обов'язків по запобіжному заходу. Ну, для Яни це велика перемога, що вона, скажімо так, знята з повідка морально. Ну, ми бачимо її стан, що у неї настрій набагато покращився. Але, ну, так, невеличка перемога, але ще, ну, шлях, на жаль, довгий до кінцевої.
Думаю, перемоги. Можна тільки здогадуватись міру втоми морально-психологічної пані Яни, тому що от зараз ми всі маємо стосунок до карантину і до обмежень. І це ми вдома просто зберігаємо своє здоров'я в своїй звичній атмосфері і нам нічого не загрожує. Тобто ми розуміємо, що у нашому по відношенню до нас не ведеться ніякої справи, і ми всі тут виємо і ниємо, як нам тяжко сидіти вдома.
Бачите, мене влада
а тут ще й
з 12 грудня так посадила на карантин, тому я вже закальона.
Тільки можна здогадуватись, насправді, про цей тиск. Взагалі, пані Яно, чи відчуваєте ви себе в одній тарілці з паном Антоненком та Кузьменко?
Ну,
і чи будете ходити на засідання їхні?
Ну, на їхні засідання, на жаль, мені не можна ходити. У нас заборона, в мене покладені обов'язки. Один з обов'язків – це заборона спілкування з свідками та з підозрюваними.
Угу.
Я завжди слідкую, завжди в онлайні, завжди слідкую за трансляціями, за перебігом справи. Звісно, в одній тарілці, ми є в одній тарілці, як би там не було.
Як взагалі викручуватися у ситуації, коли, ну, держава, я не знаю, чи очільник МВС разом з президентом, чи президент разом з очільником, я не знаю, хто там головний. От як бути в ситуації, коли держава фактично нав'язує, чи то нав'язує кримінальну справу, і як вийти з ситуації, якщо от вже зібрані докази, які демонструють, що зшита справа на, не знаю, на базі цього пана Айвана Бірча, який сказав, що походочка одна і та сама. От, і цікаво, в цьому як далі буде діяти захист, і взагалі чи є якісь плани щодо захисту, якщо от, ну, трохи як боротися з абсурдом, давайте так.
Це вже зареєстровано декілька кримінальних проваджень щодо підробки доказів, фальшування цих доказів. Тобто ми просто...
А відомо ким? Відомо ким?
Ну, це вже будуть встановлювати правоохоронні органи, але є ті люди, які ці докази в справу поклали і висловили свою експертну думку з цього приводу. Окрім того, в подальшому це все стане ще предметом слухання в Європейському суді з прав людини, тому що зроблено, знову ж таки, було безліч порушень, починаючи навіть з того самого брифінгу, на якому було людей фактично уже визнано вбивцями зі слів перших осіб держави, де було сказано, що от ми провели розслідування, вбили ці 5 людей, в подальшому ми будемо вимагати компенсації як моральних, так і матеріальних, тому що ми розуміємо, Тетяна з моменту її обрання і міри запобіжного заходу отримує заробітну плату аж в розмірі 1000 гривень на місяць.
Ого! Нічого ми собі не відмовляємо взагалі.
Що ви будете робити з цими грошима, розкажіть, коли ви їх подінете?
До речі, коли Яні змінювали запобіжний захід з домашнього арешту на заставу, орган обвинувачення надав дивну виписку з ДФС, де вказано, що вона працювала, ну там Яна згадає більше.
І станція переливання крові, і стоматологія, і що студент дизайну, і ще щось. Тобто,
а ви... що таке студент дизайну?
Студент, який навчається на дизайнерську. Тобто вони поклали виписку взагалі на іншу особу. Випуску саме...
Можливо, вас переплутали?
Саме цікаве, що...
Це взагалі якось...
пальцем кудись в інший рядочок?
Я не знаю. Та як так можна? Там
саме
ціла виписка...
Саме цікаве, що
там,
стороні захисту цих матеріалів не надали. Це ми вже з'ясували, що суду надали одне, а нам чи забули, чи не захотіли це покласти. Вже ми з'ясували це на стадії апеляційного розгляду.
Тобто це реально інформація, яка була надана абсолютно про іншу людину, так. І ви не маєте ніякого стосунку до цих всіх діяльностей.
Взагалі, абсолютно.
Фантастичні речі, каже пані Яна Дугар, підозрювана у справі Шеремета та її адвокат Денис Ломанов, які були сьогодні фактично ексклюзивно у нашій студії. Ми вам страшенно вдячні за те, що ви знайшли час, за те, що ви от буквально перший день ви знайшли час для Громадського радіо. Низький уклін вам, дякуємо
і
вам.
Бажаємо, сили для боротьби подальшої, а ми розуміємо, що вона буде тривала і запекла. Та, дуже непроста. На такій ноті дещо ліричній, і все ж таки хочеться думати, що з надією вірити в те, що буде все добре рано чи пізно.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.